Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, moro. Tänään tarinoidaan syyskuun kalastuksesta. Syyskuu on omalla tavallaan aika dramaattistakin aikaa siinä mielessä, että tämä on semmoisen tietyn aikakauden loppu. Kesä on ohi ja nyt aletaan taittumaan kohti pimeätä aikaa. Talvi lähestyy, mutta ennen kuin se talvi on päällä, niin tässä on nyt voisi sanoa, että montakin erinomaista kalastussesonkia välissä. Syksy jakaa myös monella tavallaan niin kuin harrastusmahdollisuuksia, eli käytännössä syyskuun alussa tai viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä koskikalastuskohteella alkaa rauhoitusaika ja siellä ei pysty enää niitä lajeja kalastaa. Ja sitten taas toisaalta merellä, järvillä tapahtuu ihan isoja biologisiakin muutoksia kalojen käyttäytymisessä vesien viilenemisen kautta. Syyskuu on ahvenen kalastajan kulta-aikaa. Ahven on selvästi parveutumassa merialueilla, matalissa lahdissa, kuhisevien salakkaparvien perässä, niiden keskeltä. Voi tavoittaa ihan järjettömiä ahvensaaliita. Ei ole mitenkään erikoista, että saattaa saada niin kuin 100, 200, jopa 300 ahventa päivän aikana venekunta. Ahven voi löytyä myös syvemmältä. Järvialueella tyypillistä on juuri se, että ahvenen kalastajat joutuu tähän aikaan vuodesta pikkasen etsiin sitä kalaa. Eli sitä, että missä vesikerroksessa se kala löytyy, syökö se pinnasta, syökö se välivedestä vai syökö se pohjasta. Eli puhutaan parveutumisen ajasta, ahven alkaa hakea kaltaisia ja liikkuu ja syö ja tankkaa kohti pimeitä talvea. Tämä tarkoittaa sitä, että kalastajilla on mahdollisuus niitä saada, mutta kannattaa myös kalastajien pitää maltti päällä. Eli ei se niin kuin se lihalaatikko touhu, että otetaan oikeasti 200 ahventa, niin siinä ei ole järjen häivääkään, jos ei oikeasti ole ajatus siitä, että nyt sitten pistetään pakkaseen lähikala ja syödään sitä pitkä talvi. Välineenä tässä touhussa toimii oikeastaan aivan kaikki, ja se melkein siinä määrittävä tekijä on se, että mistä se kala löytyy. Merialueella tosissaan matalissa lahdissa, salakkaparvien perässä matalassa voi olla järjetön määrä ahventa syömässä. Siellä pärjää esimerkiksi hienosti jigillä tai jopa vielä ongella tähän aikaan vuodesta. Mutta sitten, jos sitä kala joutuu hakemaan pikkasen syvemmältä, niin jigivehkeillä, isolla jigipäillä, tai sitten venepilkintää, pohjaongintaa, muuta vastaavaa välinettä keihin. Ja kun tuossa viittasin tuohon ruokakala-aspektiin, niin tämä aika on oikeasti ihan hyvä sauma nyt sitä kalaa niin sanotusti taltioida tulevaa varten. Eli hyvin säilöttynä ahven kyllä säilyy vähärasvasena kalana tuonne pitkälle talveen, jos sen nyt oikein vaan käsittelee. Eli kun sitä ahventa otetaan, niin mahdollisesti käyttää sumppua veneen vieressä, jos veneessä on vakiona sumppu. Tai sitten toinen vaihtoehto, että heti vaan välitön verestys ja kala kylmään. Ja sen säilömisen osalta kalalle, niin se vakuumikone on ihan kuningasvälinen. Niiden hinnat alkaa ihan järkevistä hinnoista, niitä on helppo käyttää, ja kun sen ilmatiivistä se kalan saa pakastettua, niin se on hyvä evästä vielä muutamankin kuukauden päästä. Sitten toi meidän ahvenen sukulaiskala, eli kuhilas, kuha. Sen osalta on kans nyt niin kuin hienot hetket. Uistelun osalta, kun puhuttiin tuosta, että tää on vähän semmoinen jakajapiste, niin uistelun osalta rupeaa vähän se massiivinen kuhakausi päättymään. Et se kuha hakeutuu selkeästi niiltä kesäpaikoilta vähän erilaisiin vesiin. Sen löytää vähän syvemmältä, jyrkistä penkoista. Tosin tämä vuosi ja tämä syksy on ollut semmoinen, että vedenlämmöt on edelleen aika korkeita ja kyllä tuolla kuhaa edelleenkin uistellaan, mutta kyllä tämä syyskuun jakso on jigikalastalle kuhan osalta hienoa aikaa. Eli se kala on kohtuullisen helposti paikannettavissa. Kuten ahvenenkin etsimisessä kaikuluotaan on kuningasväline, eli näkee, että missä se ahven on, niin kuhalle se on jopa vielä tärkeämpi. Eli käytännössä kalapäivän aluksi kannattaa luotaimen kanssa ajella vähän niitä penkkoja. savipatjoja, muita vastaavia, missä sitten löytyy niitä koppakuoriaisia, eli selkeästi näkee niitä kuhia siellä pohjalinjassa esimerkiksi kiinni. Ja kaikkein paras tilanne on, jos se kuha on siinä penkaharjanteen yläreunassa, tai sitten jopa pikkasen irti pohjasta, joka kertoo sitä, että se kala on siinä vaiheessa aktiivinen ja varmasti syönnillä. Kuhan osalta on myös tähän aikaan vuodesta ihan sama kuin ahvenellakin, että se saattaa olla ajoittain tosi rajulla purulla. Eli kun sen niin sanotun tankkaavan syövän kuhan löytää, niin sieltä saa helposti ruokakalat ja ihan yhtä lailla voi saada muutamia kaloja sillä ajatuksella, että pistää vakuumin kautta pakkaseen, taltioi vähän tätä niin sanottua veden viljaa tuonne talve- ja pimeämmän ajan varalle. Kuhakalastuksen, niin kuin jikikalastuksen osalta, vähän niin kuin ahvenellakin isolla vesialueella, niin parhaita päiviä on semmoiset kohtuumietotuuliset. Itse olen todennut, että hieman pimeämmät päivät, eli ihan kirkkaa auringonpaisteessa, totta kai riippuen vähän vesistöistä, niin se kuha syö, mutta kyllä nämä tämmöiset vähän niin kuin synkemmät hetket on parhaita. Ja sitten syöntipiikitkin vaihtelee. Moni on sanonut just se, että kun aurinko nousee aamulla, jos on kirkas päivä, niin siellä kannattaa siellä vesillä olla sit aikaiseen. Eli aikainen lintu madon nappaa, mutta pimeillä päivillä se syöntijakso voi olla pidempi. Kuha tosin on niin harvinaisen ronkeli elukka siinä suhteessa, että sitä saattaa tavoittaa hyvin pieniä jaksoja. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että kun vesille lähtee, niin ekana hakkaa 2-3 tuntia tyhjää, vaikka kaiussa kalaa näkeekin. Ja sitten yhtäkkiä puoleen tuntiin tärisee sitä kalaa ihan mahdottomasti. Kannattaa kokeilla siinä hommassa erilaisia jigejä, eri kokoisia jigejä ja sitä uittotekniikkaa. Eli kun aina puhutaan siitä, että kun mulla on väärän värinen jigi tai sitten on liian iso tai liian pieni jigi, se ei välttämättä kerro kaikkea totuutta, vaan se, että lähtee ekana harjoittelemaan sitä tekniikkaa sillä, että käy sitä värirallia, mutta samalla kokeilee vähän erilaista uittoa. Eli välillä se perinteinen jigi pohjaan, siima suorana, vavan kärki kohti siimaa, 2-3 pyöräytystä, uudelleen jigi pohjaan toisto. Sitten toinen vaihtoehto on se, että lyhyempiä vetoja, kerran pyöräyttää kamppeen, vaihtelee sitä uittoa, nopeuttaa, hidastaa vauhtia. Ja ihan pahimmillaan sit sitä, että käytännössä laahaa sitä jigiä sitä pohjaa pitkin todella hitaasti, että se jigi tulee siellä pohjalinjassa koko ajan. Voi kokeilla muita jigikalastustekniikoita, dropshottia, mikä on kuhalle erittäin tehokasta. Ja jos nämä termit tuntuu vierailta, niin tuolta kalastajan kanavasta löytyy heinäkuulta jigitekniikoista perjantailla live-lähetys taltioitu, missä käydään vähän läpi näitä erilaisia tekniikoita, ja sen lisäksi sieltä löytyy Paavolan Kallen kanssa tehty Kallen kanssa jigikalassa videosarja, missä on kuhajikauksen jakso ja plus dropshot jakso, niin ne kannattaa katsoa, jos tämä laji kiinnostaa. Ja itse mun on rehellisesti sanottava, että mä tykkään tuosta kuhajikauksesta tähän aikaan vuodessa niin paljon, että aika moni muu laji jää väliin, jopa pikkasen ahvenkin kärsii, mitä kehuin tuolla jossain radiolähetyksessä tämän hetken suosikki kalastusmuodoksi. Mutta muistakaa sen kuhan kalastuksen osalta myös sitten semmoinen pieni juttu, että jos sitä haluaa suorittaa vastuullisesti, eli se, että mahdolliset isot yksilöt ja pieniäkin kaloja alamittaisia päästetään pois, niin sitä ei kannata tehdä liian syvästä vedestä. Että semmoinen hyvä nyrkkisääntö on se, että sitten kun on se 7-8 metriä vettä alla, niin sen syvempään ei sitten kannata enää heitellä. Koska ahvenkalat ei kestä tuota paineenvaihtelua hirmuisen hyvin. Ahvenhan ei ole rauhoitettu ja ahvenella ei ole alamittaa. Eli sitä nyt toki voi pyytää syvemmältä, jos pyytää ruokakala ja on varautunut siihen, että ottaa pienistä kukkoahvenista isoihin yksilöihin asti kaiken. Mutta ne isot ahvenetkin on tärkeitä siinä ekosysteemissä. Mutta kuhalla kun on alamitta ja sitten jos haluaa isot yksilöt vapauttaa, niin kuhaa ei kannata syvemmältä pyytää, koska se ei. Sieltä on äkkiä ilmarakko kurkusta pihalla ja silmät pullistuu ulos päästä ja joka ikinen kala on vainaja, jos ne sieltä yli kympistä pyydetään. Mutta menkää kokeilemaan sekä ahvenen että kuhajigihommia ja pohjaongintahommia ja tasurihommia, eli pilkkihommia veneestä. Itse kuljetan nykyään mukana, vaikka lähtee jigireissuun, niin on pari pilkkivapaa ja rasiallinen tasureita, että pääsee kokeilemaan, että jos se kala ei siihen jigiin pure, niin sitten tasapainopilkkiä kehii. Ja se tasuri toimii jopa heitettynä ja uitettuna ihan rauhallisesti, ihan virvelivehkeilläkin. Siikamiehet sanoo, jos on aktiivisia siikamiehiä, niin jotkut onkii siikaa tai kalastaa siikaa uistelemalla syyskuussa paljon. Se on jännä, aika pieni marginaalinen laji, mutta kerta kaikkiaan haastavaa ja hienoa hommaa sekin. Mutta sitten kun mennään syyskuuta pidemmälle, haueheittokalastus aktivoituu myös tosi rajusti. Eli voisi sanoa, että nyt on jo kuullut sitä, että löytyy isoja haukia, mutta itselle toi syyskuun loppu on tuo haueheittokalastuksen osalta ollut yksi niistä vuoden ihan pääsesongeista. Ja miten se sitä on, niin se onkin vähän mielenkiintoisempaa. Että me ollaan, voisi sanoa, että viimeisen viitisen vuotta niin kalastettu haukea syyskuussa oikeastaan ihan muualta kuin mistä sitä haukea kalastetaan keväisin tai mistä sitä kalastetaan loppukaudesta. Eli on jätetty nuo kaislikkolahdet, sisäpaikat ihan totaalisen rauhaan ja keskitetty se kalastus, voisi sanoa, melkein taimenpaikoille. Eli puhutaan ulkosaariston reunoista, hyvin karuista paikoista, kivikoista, rakkolevähyllyistä. Hyllyllä tarkoitetaan sellaista paikkaa, missä nousee vesi syvästä esimerkiksi nopeasti noin 2 metriin. Ja sen jälkeen taittuu loivemmaksi nousu ja se menee 2 metristä sinne rantaviivaan loivasti. Eli tämmöiset niin sanotut taitekohdat, missä muuttuu se syvyysvaihtelu hitaammaksi, ne kasvaa kovin usein tuo merellä ulkopuolella aika hyvistä rakkoleva ja niissä on kasvustoa ja ne kerää sitä saaliskalaa aika rajusti. Toki nyt oli ehkä vähän turhankin radikaalisti sanottu se, että jätetään ne sisälahdet rauhaan, koska niissä on tuo sama efekti, mistä puhuttiin ahvenen kanssa, että löytyy lahdukoita, mitkä oikeasti kuhisee sitä salakkaa. Jos on tyyni syyskuinen ilta, missä ollaan veneessä rauhassa, niin se voi melkein kuulla sen salakan. Voi pistää silmät kiinni, kun se näkee sen siinä pinnassa, sen kuhinan, niin sen kuulee. Eli sitä on ihan järjettömiä määriä. Näiden keskeltä voi varsinkin ilta-aikaan niin löytää jopa hyvinkin isoja haukiyksilöitä. Ei ole mitenkään hämmästyttävää, että sitten kun semmoisen paikan löytää, missä tällainen on, niin sieltä saattaa saada useammankin ison kalan ihan saman illan aikana. Mutta se, että kun puhutaan noista viileistä öistä, syyskuun lopussa saattaa olla jo merialueellakin käydä hallan puolella lämpötila, niin ne kylmät kuulaat aamut, niin ne on ollut ajoittain ihan uskomattomia haukihetkiä, eli ne ei ole pitkiä, mutta silloin voi hyvällä tuurilla tavoittaa ne todellisia monstereita. Itse olen muun muassa saanut syyskuun 25. päivä enkkahaukeni, ja meillä on ollut aikamoisia syyskuita tässä vuosien saatossa. Mutta miten näitä paikkoja sitten hauen osalta kalastetaan, niin tässä on sitten semmoisia muutamia vinkkejä nyt kuulijoille. Eli se, kun tullaan tällaiseen esimerkiksi hyllyn ja tämmöisen jyrkemmän penkan taitekohtaan, ja siihen pakkaa sopivasti päivän aikana tuulta, siihen asemoidutaan sen kalastuksen kannalta, niin tässä on 2 sellaista jännää piirrettä. Toisinaan se paikka toimii sillä tavalla, että ollaan siellä syvän päällä vaikka noin 5 metrin veden kohdalla ja heitetään sitä viehettä sinne 1,5 metriin. Eli se etäisyys on niin pieni, että siinä pystyy laajan vesikerroksen kerralla haravoimaan. Ja kelataan sieltä matalan päältä sitä viehettä kohti syvää. Ja se tärppihetki on monta kertaa just siinä reunalla. Miksi näin päin? No se on toinen asia. Käytännössä viehe tulee, jos se hauki on siinä penkassa saalistamassa, se viehe tulee nopeasti sen kalan näkökenttään. Se tulee sieltä matalalta siihen syvän penkan päälle, jolloin se kala näkee, niin se monta kertaa iskee juuri silloin. Mutta toisinaan tämä ei toimi lainkaan. Toisinaan se kala haluaa nähdä sen vieheen pidempään. Eli voi sanoa, että kun tullaan näille paikoille, että heitetään se ensin toisinpäin ja todetaan, että tässä ei ole kalaa, niin mä suosittelen tekemään siinä tilanteessa myös sen, että ajetaan sinne matalan päälle ja heitetään se viehe myös selkeästi sinne syvälle. Eli heitetäänkin nyt sieltä 1,5 metristä se viehe sinne 5 metrin veteen. Jos se kala haluaa nähdä sen vieheen pitkään, niin tällöin se viehe lähestyy sitä koko ajan sieltä syvän päältä ja se kala pääsee tekemään sen iskupäätöksen sitten ihan rauhassa ja toisinaan se toimii näin päin. Eli tässä ei ole niin kuin minkäännäköistä selkeää syytä, en ole ainakaan itse pystynyt sitä havaitsemaan, miksi näin, mutta se kannattaa kokeilla molemmin päin. Ja kun puhutaan näistä isoista haukiyksilöistä, niin tästä on myös esimerkkejä vuosien saatosta monta kertaa, että jos nyt tullaan tällaiseen paikkaan, on opeteltu, nähty monta vuotta semmoisia omia ottikulmia. Että se ei todellakaan tarkoita sitä, että kun ajetaan vaikka 3 kilometriä tällaista reunaa, kivireunaa, karua reunaa, löytyy toinen toista hienompia poukamia, että kaikki olisi kalapaikkoja, vaan se vaatii oikeasta testaamista, käymistä, kokeilemista, että sieltä löytyy ne oikeat pienet ottipaikat. Niin kun tullaan tällaiselle ottipaikalle ihan optimiolosuhteessa, milloin siinä on onnistuttu ja siinä ei tule tärppiikään, niin tässä on muutaman vuoden takaa hyvä esimerkki, yksi reissu, että tultiin tällaiselle paikalle, missä voisi sanoa sitaateissa, tässä on aina kalaa tällä olosuhteella, ei saatu tärppiikään. Niin sitä ei oikeasti kannata heti lähteä siitä pois, koska siinä voi olla ihan yksinkertainen syy, miksei siinä ole sitä syövää haukea silloin lainkaan. Ja se syy voi olla se, että siinä on joku poikkeuksellisen iso mörkö paikalla. Tuolloin esimerkki kerralla me oltiin kaverin kanssa heittämässä, jäätiin maltillisesti siihen, 10 minuuttia heitettiin, yhtäkkiä tärppää ihan karmea monsteri. Me nähtiin se, se oli siis ihan hirveän kokoinen kala, ei valitettavasti saatu veneeseen asti, mutta nähtiin, että se yksi iso kala oli vallannut sen paikan, ja luonnollisesti siinä ei ole silloin sitä pienempääkään haukea yhtään, koska kaikki on sopivaa ruokaa. Eli kalastakaa ne paikat tarkasti. Syyskuussa on vielä se hieno puoli, että nuo kalapäivät on pitkiä. Että se ei ole niin kuin tuota joulukuun kalastusta, että kun aamulla 9:00 lähdetään, niin 3 aikaa jo pimeä. Vaan nyt pystyy niin kuin nauttimaan. Näitä alueita pystyy kartoittamaan, kerkee päivän aikana heittää paljon. Mutta älkää niin kuin sanoin, että unohtako niitä Kaisalalahtia. Nyt se oli tosi karrikoidusti sanottu, eli käykää kokeilemassa myös niitä. Mutta pääsääntöisesti itse tykkään kalastaa tähän aikaan vuodesta just noita karuja ulkoreunoja, saartenreunoja, muita vastaavia. Vesien lämpö tarkoittaa vielä sitä, että hauelle käytettävät vieheet saa olla ihan laidasta laitaan. Isoista kumeista, sitten aivan suoraan heittelyyn, pienillä lusikoillakin jopa edelleen. Et se riippuu nyt ihan siitä saalistustottumuksesta, ja jopa jigit on hauelle hyviä. Eli ihan 12-15-senttiset pienemmät kumikalat tähän aikaan vuodesta toimii tosi hienosti. Mutta kyllä sellaista syksyn merkkiä siinä haukihommissa on nähtävissä, että se iso kumikin alkaa tosissaan toimia. Ja me puhuttiin tuossa elokuussa siitä hauen shadi-uistelusta ihan omassa jaksossaan, eli suurhauen uistelusta, niin sitäkään ei missään nimessä kannata nyt syyskuun alussa varsinkaan hyllyttää. Jotenkin omalla tavallaan se hullusyöntisesonkin loppuu tuossa syyskuun puoliväliin mennessä, mutta edelleen se on erittäin toimiva tapa myös tavoittaa sitä kalaa. Eli voisi sanoa sillä tavalla, että tämä syyskuu on ihan erinomaista kalastusaikaa monellakin eri sektorilla. Se kala on kohtuullisen helposti löydettävissä, tavoitettavissa. Syyskuussa on vielä lämpimiä päiviä, siellä ei tarvitse näppien kanssa palelemista pelätä. Mutta se, että ehkä syyskuu myös tuo tullessaan sen, että sen kalan eteen joutuu jo pikkasen tekemään töitä ja hakemaan sitä. Tässä oli nyt tämmöinen lyhyt otanta syyskuun kalastukseen. Ennen kaikkea menkää sinne kalaan. Se on kaikkein hienointa hommaa. Jos ei omaa venettä, niin kyllä rantakalastajatkin vielä onnistuu. Ja varsinkin tuo ulkoreunojen hauenkalastus toimii erittäin hyvin myös rannalta päin. Toki siinä tulee niissä kivikoissa pieniä haasteita niiden vieheiden kanssa, että voi jäädä pohjaan, mutta käyttäkää kelluvia vieheitä ja nauttikaa siitä hommasta. Ja aina kannattaa yrittää kysellä kavereiden kyytiin, että pääsee pöyhimään. Eli syyskuu edelleenkin on monen kalan osalta kulta-aikaa. Menkää kalaan, nauttikaa, hakekaa sieltä hyvinvointia. Palataan ensi viikolla kalastavan vieraan merkeissä. Kalastajaradiosta Jyri vaikenee. Kuulemisiin. Moi.
Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi / kalastajaradio. Kalastajan radion ja kaikki kalastajan tarvittavat luvat tarjoaa eräluvat.fi.